Він завів Лазулі до їдальні і відчинив буфет. На полиці стояла пляшка вина. «Вистачить». «Ну що?» «Здула?» – спитав Вольф. «А чого ж?» – погодився Лазулі. «По-чоловічому». «Щоб не сумнівалась», – додав Вольф, аби скріпити ухвалу. «Хвіст пістолетом», – вигукнув Лазулі, поки Вольф пив. «Новим членам товариства слава! Не випивайте все, лишіть і мені». А Вольф утер губи затиллям долоні. «Не нервуйся так». «Ковть», – відповів Лазулі і докинув. «Я страшенний облудник». Усвідомивши свою цілковиту непотрібність, порожня пляшка повущила, осіла, дзенькнула і щезла. «Гайда!» – вигукнув Вольф. І вони рушили, рубаючи крок літографським олівцем на відтинки. Веселе заняття. Машини обійшли з правого борту, перетнули квадрат, пролізли крізь вилам і ось і шлях. «Що робитимемо?» – спитав Лазулі. «Чіплятимемо теличок», – сказав Вольф. «Клас!» – вигукнула Лазулі. «Ти сказав клас? Це мої слова. Ти не жонати?» – закрутив головою Вольф. «Правда», – відказав Лазулі, – «саме тому мені і належить веселитися, не озираючись на задні». «Ну, гаразд», – погодився Вольф. «Тільки грай весні, не розповідай». «Та вже ж», – процідив крізь зуби Лазулі. «А то вона відвернеться від тебе». «Не знаю, не знаю», – лукаво мовив Лазулі. «Хочеш, я спробую?» – тим самим тоном запропонував Вольф. «Ліпше не треба», – зізнався Лазулі. «Але чому, боже мій, я не маю на це права?» І справді докинув Вольф. «З нею в мене не все гладенько. З нею я ніколи не бував сам на сам. Щоразу я підходжу до неї сексуально чи радше сердечно. З'являється якийсь чоловік». Він на хвильку замовк. «Я просто здурів. Все це таке ідіотство. А вважатимемо, що я нічого не казав». «З'являється чоловік?» – перепитав Вольф. «Так, і тоді я знічуюся», – сказав Лазулі. «А що він робить?» «Дивиться. Куди?» «На нас, але стривай. Це йому має бути ніякого», – пробурмотів Вольф. «Ні», – заперечив Лазулі, – «бо саме через нього я й не можу зробити нічого сороміцького». «Гарно брешеш», – сказав Вольф. «Коли це ти придумав? А чи не простіше було б зізнатись грай весні, що вона тобі більше не люба?» «Вона люба мені», – простогнав Лазулі. «Ще й яка люба?» Місто наближалося маленькими хатками-пуп'янками, майже дорослими напівбудиночками, спорудами, з вікнами ще наполовину в землі і вже зовсім стиглими будинками у розмаїтті запахів та бару. А Вольф і Лазулі пройшли головною вулицею, звернули в квартал закоханок, проминули золоту браму, а далі пішли суцільні розкоші. Фасади декотрих будинків були вимощені бірюзою, декотрих рожевим базальтом. Землю в суцілі устилав густий хутряний килим нудотно-солодкого цитринового кольору. Де-не-де віднілися прозорі, як вода, буцькові бані з тонких кристалів та різьбленого скла. А лампіони на пахучому газі освітлювалися номери будинків, біля яких можна було спинитись і на кольоровому телеекрані побачити, чим займаються мешканці чорних оксамитових будинків з блідо-паливим освітленням. Тихесенька сірчаста музика паралізувала 6 нижніх хребців. Вільні від роботи закоханки лежали перед дверима своїх будинків під кришталевими колпаками, по яких струменями стікала трояндова вода. Це розслабляло і однораз приводило до тями. На скляних банях крізь пелену червоного туману інколи прозирали химерні малюнки. По вулиці чалапало кілька трохи очманілих чоловіків. Ще кілька, розлігшись попід будинками, замріяно дивились на небо і набиралися сил. Краї тротуарів були вислані м'якеньким на дотик еластичним мохом, що підбивав цитринове хутро. А ринвами будинків, зробленими з товстого скла, крізь яке легко можна було помітити все, що відбувалося у великих кімнатах, струменіла червона пара. Заквічені пишними віночками усюди походжали рознощиці перцю та шпанської мухи, носячи в руках металеві таці, в яких парували гарячі сендвічі. Вольф і Лазулі посідали на тротуар. Повз них Наспівуючи вальс «Бостон», прийшла висока темношкіра рознощиця з гнучкою статурою і ледь торкнулася своїми гладесенькими стегнами вольфової щоки. А від неї пахло піщаними островами.